Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында Мәскәүнең Сколково идарә мәктәбе ректоры Юрий Левин белән очрашты. Алар Татарстан хөкүмәте һәм Мәскәүнең Сколково идарә мәктәбе арасындагы хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре хакында фикер алышты. Шул ук вакытта дәүләт хезмәткәрләре өчен уртак белем бирү программаларын гамәлгә ашыруга аерым игътибар бирелде. Шунсын да искәртик, Юрий Левин Мәскәүнең Сколково идарә мәктәбен узган елның ноябреннән җитәкли. Казанда Кафил Әмировка мемориаль такта ачу тантанасы булды. Чарада Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Аның сүзләренчә, Кафил Әмиров чын мәгънәсендә уникаль шәхес. Вәкаләтле җитәкче генә түгел, ә үз эшен төгәл белгән тәҗрибәле хукук белгече дә иде.
Кадерле дуслар, менә бүген Кафил Фәхрәзи улының туган көне. Шушы туган көндә без шундый татар халкының күренекле җигетенә мемориаль такта ачабыз. Беренчедән, шушы эшне башкарып чыгарган кешеләргә зур рәхмәт. Әлбәттә, Кафил Фәхрәзи улы ул шундый зур нигә лаек. Һәм аның эшләре, аның фикере гел без аның белән киңәшеп матур итеп эшләдек. Үзенең эше белән ул зур, менә бу прокуратура эшендә генә түгел, безнең шәһәребезне, республикабызны яратуда бик зур өлеш кертте.
Кафил Әмиров 40 елдан артык прокуратура органнарында эшләгән, шуларның 13-е Татарстан Республикасы прокуроры вазифасында. Ул Татарстанның хукук системасын торгызуга һәм үстерүгә зур өлеш кертте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Яшел Үзән шәһәрендә булды. Визит кысаларында ул берничә яңа объектны карады. Шәһәр киңлекләрен үстерү эшләре белән танышты. Аерым алганда президент яңа шәһәр паркында, футбол манежында һәм яшьләр үзәгендә булды. Беренче тапкыр паспорт алучы россиялеләргә аның белән бергә конституция нөсхәсен дә тапшырачаклар. Россия премьер-министры Михаил Мишустин Россия Федерациясе гражданины паспорты турындагы нигезләмәгә шундый үзгәреш керткән. Әлеге карар 1 июльдән үз көченә керәчәк. Үзгәрешләр 14 яше тулган россиялеләргә, шулай ук Россия гражданлыгы алучы чит ил кешеләренә кагылачак. Хөкүмәттә фаразлауларынча, кабул ителгән карар патриотик тәрбия дәрәҗәсен күтәрергә ярдәм итә. Шулай ук Россиянең дәүләт символикасына карата сакчыл һәм ихтирамлы мөнәсәбәттә булырга ярдәм итәчәк. Россия президенты Владимир Путин илнең төп законын беренче паспорт белән бергә тапшыру мөмкинлеген карарга кушкан иде. Әлеге инициатива Конституциягә төзәтмәләр кертү турында тәкъдимнәр әзерләү буенча эшче төркем әгъзалары белән очрашуда яңгырады. Республикада чәчү кампаниясе ахырына якынлаша. Язгы бөртекле культураларны чәчү эшләре төгәлләнде. Хәзерге вакытта бәрәңге, рапс, силос өчен кукуруз чәчәләр. Нурлат һәм Чистай районы хезмәтчәннәре күп еллык үләннәрне чабуга кереште. Бүгенге көнгә 1412 гектарда печән чабылган, 1646 тонна сенаж хәзерләнгән. Казан җәмәгать транспорты сыйфаты буенча Россия шәһәрләре арасында 3-нче урынны алган. Рейтингта илнең 76 шәһәре катнашты. Лидер дип Екатеринбург табылган. 2-нче урында Пермь. Россия шәһәрләренең транспорт системаларын бәяләү 5 төп критерий буенча узды. Физик яктан һәркем файдалана алырлык булу, бәяләрдән файдалану мөмкинлеге, транспорт челтәренең нәтиҗәлелеге, уңайлы шартлар, иминлек һәм тотрыклы үсеш. Казанның маршрут челтәре Россиядә 1-нче урында тора. Тикшеренүчеләр билгеләгәнчә, рейтингта Казан 2020 ел белән чагыштырганда үз позицияләрен яхшырткан. Шәһәр электр транспорт инфраструктурасын торгызу һәм бүлеп бирелгән паласалар шелтәрен киңәйтү исәбенә 3-нче урынны алган. Исегезгә төшерәбез, узган ел Казан яшисе килә торган шәһәр 13-нче халыкара смотр бәйгесе дипломы белән бүләкләнде. 2020 елда Казан акыллы шәһәр конкурсында да җиңүче булды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Киләсе кышка Казанда 5815 күп фатирлы йорт һәм 839 социаль объект, шул исәптән мәгариф һәм сәламәтлек саклау учреждениеләре әзерләнәчәк. Узган ягып җылыту сезонында катлаулы һава шартларына карамастан, җитди аварияләрдән һәм җылылыкны өзеп торудан котыла алдык дип билгеләп үтте башкарма комитетта узган шәкле дүшәмбе вакытында Казан мэры Илсур Метшин. Җылыту чоры Казанда 21 сентябрьдә башланды һәм 30 апрельдә тәмамланды. Onun uzunluğu 222 gün təşkil etdi. Qışqa əzirlik üçün Başqarma Komitetdə məxsus düzülgən ştab cavab birə. Jıllıq biləndə minit obyektlarının yurtlarını həm sosial ölkə obyektların üzək jolutu sistemalarının texnik əzirliği 1-ci sentyabrga təminitələrgə, 15-ci sentyabrga şəhər turaq yurtları əzirliği pasportı rəsmiləşdirilərgə deyiş. Республика бойынша соңғы қыңғырау бәйрәмнәре узган атнада ук башланып китте. 22 май көнне Апас районы Урта Балтай мәктәбендә дә соңғы қыңғырау бәйрәме узды. Вакыйга урынында хәбәрчебез Алсина Рахматуллина булып кайтты.
Соңгы қыңғырау бәйрәме быел икеләтә бәйрәм, чөнки узган елда мәктәп белән хушлашу онлайн рәвештә үткәрелде. Бәйрәмне Урта Балтай мәктәбе директоры Сәләхова Резидә башлап җибәрде.
Мин үзем аларга алдагы тормышларында уңышлар телим. Кая гына барсалар да, үз туган җирен онытмасыннар. Аларга белем биргән укытучыларының йөзләренә, әтиләренең йөзләренә бер вакытта кызыллык китермәсеннәр иде. Алар безнең ышанычыбыз, таянычыбыз.
Әлеге истәлекле көндә укучыларның үз остазларына әйтер сүзләре күп иде.
Сенем җитәкче Сыйланпага бик зур рәхмәт әйтәс килә. Безгә белем биргәне өчен, тәрбияләгәне өчен. Заны бик яратабыз.
Уку елы ахырына якынлашуга карамастан, укучыларның елга вакыты юк диярлек. Алда бердәм дәүләт имтиханнары. Укучылар өчен бу бәйрәм бер яктан күңелле булса, икенче яктан ямансу иде. Яраткан укучыларына иң изге теләкләрен татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлинә Шәрәфуллина юллады.
Бу ел безнең мәктәпне 10 укучы тәмамлый. Бу инде безнең мәктәптә иң зур класс. Менә аларны чыгарып җибәрү безнең өчен ямансу. Шундый акыллы, тәртипле укучыларыбыз киләчәктә дә аларның юллары гөл ак булсын.
Шын мәгънәсендә фидакар укытучылар тәрбия мәсьәләсендә игътибарны киметмәскә тырыша. Бу уңайдан 50 елдан артык мәгариф өлкәсендә эшләүче Татарстан Республикасының ат казанган укытучысы Алсу Нуруллина үз фикерен җиткерде.
Авыл мәктәпләренең иң үзенчәлекле билгеләренең берсе булып, һәрбер баланы якыннан белү, ата-ана белән күзгә-күз карап аралашу тора. Бүгенге булгалар авыр заманаларда укыту тәрбия мәсьәләсендә туган иң зур актуаль проблемаларның берсе булган тәрбия мәсьәләсен менә нәкъ шулай гына укытучы, бала, ата-ана берлегендә генә хәл итәргә мөмкин.
Мәктәп еллары укучылар күңелендә иң күңелле еллар буларак истә калачак. Алда аларны яңа үрләр көтә. Барасы елларын дөрес сайлап, җәмгыятькә файдалы кешеләр булып, максатларына ирешсәләр иде дигән теләктә калабыз.